табылган. Атайын дүрбүңүз болсо, бул астероидди бүгүн түндөн тарта чоң жетиген жылдызынын оң жагынан көрө аласыз. Былтыр 15-февралда астероид калдыктары Орусиянын Челябинск областына түшкөн эле. Туурасы 270 метрлик дагы бир астероид саатына 43 000 чакырым ылдамдыкта жерди көздөй келе жатат, бирок адистер ал жерге түшпөй тургандыгын айтышууда.
Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Кыргызстанга коңшулаш эки советтик мамлекеттерде өтүп бараткан апта арасында кандай маанилүү саясий, экономикалык жана маданий окуялар болду? Алардын айрымдары тууралуу Аида Касымалиева даярдаган Борбор Азия апт ичинде деп аталган апталык маалымат талдоо программабыздан кеңири угаласыздар. Биз менен болуңуздар.
Саламатсыздарбы? Эфирде Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Уктурууну бүгүн мен Аида Касымалиева алып барам. Алдыдагы программада Гүлнара Каримованын шериктери камалууда.
Өлкөнүн башкы прокуратурасы коомчулукка Гүлнаранын жигити же көңүлдөшү катары таанымал Рустам Мадумаров. Каримованын жакын бизнес өнөктөшү Гаяне Авакян.
Девальвациядан жабыркаган эмгек мигранттары.
Кин баруй бул жай харя койла дешор назара сасва зёни коломны дурак.
Душанбе чет өлкөлүктөрдүн жашоосу үчүн Азиядагы эң жаман шаар деп аталды. Алгач Борбор Азиядагы соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Испаниянын улуттук соту Мухтар Аблязовдун мурдагы жан сакчысы Александр Павловдун Казакстанга экстрадицияланышын токтотту. Бул тууралуу Павловдун адвокаты Мария Коста билдирди. Алгач Павловдун экстрадицияланышын министрлер кеңеши колдогон эле. Александр Павловду Испаниядан Казакстанга өткөрүү жараяны 10 күнгө токтошу мүмкүн. 37 жаштагы Александр Павлов Казакстандагы оппозициялык саясатчы олигарх Мухтар Аблязовдун мурдагы жан сакчысы. Аблязов учурда Мадридде түрмөдө отурат. Ал казак бийликтеринин өтүнүшү менен камалган жана террорчул актыларды даярдаган деп күнөөлөнүп жатат. Эл аралык укук коргоочу уюмдар Александр Павловдун Казакстанга экстрадицияланышын саясий чечим деп баалап, буга каршы чыгып жатышат. Amnesty International Павлов Казакстанга алынып келинсе кыйноого дуушар болушу мүмкүн деп билдирүү таратты. Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнарага байланыштуу 10 адамга карата кылмыш иши козголду. Өлкөнүн башкы прокуратурасы Гүлнаранын көңүлдөшү катары таанымал Рустам Мадумаров, Каримованын жакын бизнес өнөктөшү Гаяна Авакян жана Екатерина Клюева көз боемочулук, мыйзамсыз бизнес жасоо, арам акчаны адалдаштыруу, салыктан качуу жана өлкөдөн чоң суммадагы акча алып чыгуу боюнча шектелип жатканын жарыялады. Буга чейин Гүлнара Каримованын Ташкенттеги үйүндө коопсуздук кызматтары тарабынан тинтүү болгону, анын компаньондору камалганы кабарланган эле. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Николай Бардюжа кыргыз-тажик чек арасындагы абал жакшырганын билдирди. Николай Бардюжа Тажикстандын Борбор шаары дүйшөмбүдөгү бир күндүк сапары учурунда журналисттерге чек араны делимитациялоо боюнча кыргыз-тажик өкмөттөр аралык комиссиялары өз ишин жыйынтыктап жатканын кошумчалады. Кыргыз-тажик чек арасы январдын ортосунан бери жабык турат. 11-январда чек арачылар ок атышып, натыйжада эки тараптан жалпысынан 8 киши жараат алган. Кыргызстан тажик коопсуздук күчтөрүн миномет жана граната колдонду десе, тажик тарап Кыргызстанды талаштуу аймакта жол кура баштады деп айыптап келет. Казак бийликтери өлкөнүн башкы банктары боюнча жалган маалымат жайган адамдар аныкталганын билдирди. Жуманын башында казакстандыктардын көпчүлүгү өлкөнүн 3 башкы банкынын бөлүмдөрүнө бет алышып, өз депозиттерин банктардан алууга аракеттенишкен. Аларга SMS жана интернеттен банктар девальвацияга байланыштуу өз ишин токтотот деген мааниде маалыматтар келген. Казакстандын улуттук банкы 11-февралда тенгенин 19% куну кеткенин жарыялаган, бул өлкөдө баалардын кымбатташына алып келген. өзбек президентинин улуу кызы Гүлнара Каримованын 10 чакты жакын достору менен бизнес шериктерине кылмыш иштери ачылды.
Өлкөнүн башкы прокуратурасы коомчулукка Гүлнаранын жигити же көңүлдөшү катары таанымал Рустам Мадумаров, Каримованын жакын бизнес өнөктөшү Гаяне Авакян жана Екатерина Клюева каржылык көз боемочулук, мыйзамсыз бизнес жасоо, арам акчаны адалдаштыруу, салыктан качуу жана өлкөдөн чоң суммадагы акча уурдап чыгууга байланыштуу шектелип жатканын шаршембиде жарыялады. Дүйшөмбү күнү Гүлнара Каримованын Ташкенттеги үйү коопсуздук кызматтары тарабынан тинтүүгө алынганы, анын компаньондору камалганы кабарланган эле. Азаттык радиосунун өзбек кызматына маалым болгондой, Авакяндын наамына Гибралтар аймагында катталган компаниянын Швейцариядагы 600 миллион франкы жана Швециядагы 30 миллион акш доллары камакка алынды. Швециялык тергөөчүлөр буга чейин эле өлкөдөгү эң ири Telia Sonera уюлдук телефон компаниясы менен Ташкенттик Авакяндын Такиланд фирмасы ортосунда 300 миллион доллардай паракордук иши боюнча илкитүү жүргүзүп жатышканын маалымдашкан. Бул тергөө ишинин жыйынтыгы Швециядагы сотто быйыл жай айларында каралары күтүлүүдө. Буга чейин Өзбекстанда Гүлнара Каримовага тийиштүү деп эсептелген бир нече маалымат каражаттарынын иши токтотулган жана алардын башын бириктирген Terra Group медиа холдингине каршы паракордук боюнча кылмыш иши козголгон. Гүлнаранын үстүн кара булут каптай баштаган былтыр жазгы айларда эле маданият жана өнөр иштерин колдогон форум кору жабылып, прокурорлор бул уюмга тийиштүү имараттар менен бардык мүлктү конфискациялашкан. Эксперттер Өзбекстанда башталган тергөө иштерин чет өлкөдө айыпталып, каражат мүлкү камалган шектүү өзбек жарандардын байлыгынын жок дегенде кайсы бир бөлүгүн Ташкенге кайтаруу аракети катары баалашууда. Гүлнара Каримованын жакын достору өзбек президентинин эрке кызы бир нече күндөн бери байланышка чыкпай жатканын, ал иш жүзүндө үй камагына алынганын айтышууда.
Венера Сагындык кызы даярдаган баянды уктуңуздар. Одо Азаттык жана Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Микрофондо Аида Касымалиева. Казак тенгесинин девальвациясы акча которуулардан көз каранды Борбор Азиялык мигранттарга жана алардын үй бүлөлөрүнө терс таасирин тийгизди. Назарыңыздарды Казакстанда иштеген тажикстандыктар тууралуу баянга бурабыз. Тажикстандык Мамнуна Бабакулова Алматыда батирде турат. Күйөөсү экөө базарда бут кийим сатышат. 11 февраль алардын эсинен кеткис күнгө айланды. Көпчүлүк окшоп эле акчасын тенгеде топтогон үй бүлө бир заматта 20% жоготууга учурады.
Мен кече кайын журтум акча которуу үчүн 30,000 тенге даярдагам. Девальвацияга чейин бул акчага 200 доллар сатып алчумун. Азыр 160 эле доллар болуп калды. Бул биздин үй бүлөлүк бюджетибиз үчүн чоң акча. Дароо өзүңдү жаман сезет экенсиң.
40 доллар бул орточо айлыгы 100 доллар жана жумуш ордулары жокко эсе Тажикстан үчүн чоң акча. Мамнуна Бабакулова жана анын жолдошу Алматыдагы базарда бут кийим сатып, Тажикстандагы орточо айлыктан 5-6 эсе көп табышат. Казакстанда орточо эсеп менен 80,000 тажик мигранттары иштейт. Алардын көбү курулуш иштери менен алектенишет же базарда соода жүргүзүшөт. Казакстан Борбор Азиядагы мигранттарды кабыл алуу боюнча Орусиядан кийин 2-нче орунда турат. Көптөгөн адамдар Казакстанда Орусияга караганда айлык акы азыраак болгону менен ушул өлкөнү тандашат. Көптөгөн мигранттарды маданияттын, диндин окшоштугу, географиялык жакындык, курулуш иштеринин көптүгү жана салыштырмалуу саясий туруктуулугу өзүнө тартат. Сухроб Султонов да Тажикстандан келген, ал Алматыда айдоочу болуп эмгектенет. Сухроб Казакстанда расалык чабуулдар жок экенин жана полиция көп текшербегенин белгилейт.
Эгерде сиздин документтериңиз жайында болсо жана мыйзамды бузбасаңыз, кабатыр болбой эле койсоңуз болот. Кээде полиция мени токтотот, бирок баары жайында болгондуктан дароо эле кое беришет.
Дейт Сухроб. Казакстандагы азыркы абалдан улам мигранттардын өлкөдөн кетиши күмөн, бирок баары бир көптөрүнүн маанайлары чөгүнкү. Бабакулова өлкөдө экономикалык же саясий каатчылык байкалганда жергиликтүүлөргө караганда ал өлкөгө келген эмгек мигранттар көбүрөөк жабыркаарын айтат. 32 жаштагы Мамнунан өз кесиби экономист. Азыр ал жергиликтүү тургундар митингге чыкканын байкап жатат. Баалар көтөрүлүп, адамдар арасында кымгуут пайда болду. Бирок Бабакуловага окшогон жүздөгөн мигранттар баары бир пикетке чыгышпайт. Мамнун айткандай, казак жарандыгы барлар мамлекеттен кандайдыр бир компенсация алышы мүмкүн же жок дегенде нааразылыгын билдирип митингге чыга алышат. Бирок мигранттар эч кимге арыздана албайт. Бабакулова доллар менен карыз алып, эми кыйын абалда калган тааныштарынын окуяларын айтып берди.
Алар бир нече ай бою карыздан кутулуу үчүн акча топтоп жатышкан. Башкалар Тажикстандан карыз алып, товар алышкан эле. Бир күндө эле алардын финансылык абалы кескин начарлады.
Мамнуна Бабакулованын кайнеси Бекзот Тажикстанда жашайт. Мамнуна жана агасы жөнөткөн акчага анын ата-энеси жана бир туугандары жан багат. Эми ал да Казакстандан жумуш караштыра баштады. Бирок азырынча чечим кабыл ала элек.
Девальвация тууралуу укканымда абдан коркуп кеттим. Мен Казакстандагы жаңылыктарды интернеттен жана сыналдан улам карап жатам. Казакстанга барып абалды байкайм. Анан андан ары эмне кылышты чечем.
Дейт Бекзот Бабакулов. Тажикстандын Борбор шаары Душанбе чет өлкөлүктөр үчүн Азиядагы эң ыңгайсыз шаар деп табылды. Бул тууралуу 19 февралда жарык көргөн Нью-Йорктук Меркер компаниясынын баяндамасында айтылат. Eurasianet басылмасынын жазышы боюнча Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн борбор калаалары жашоо үчүн эң ыңгайсыз шаарлардын катарында турат. Жалпысынан рейтингке 223 шаар кирген. Шаарлар жергиликтүү тургундар үчүн эмес, чет өлкөлүктөрдүн жашашы үчүн түзүлгөн шарттар боюнча бааланган. Рейтингтин авторлары ар бир шаарды 39 фактор боюнча талдап чыгышкан. Булар саясий туруктуулук, укук коргоо органдарынын натыйжалуу иштеши, сөз эркиндиги, айлана чөйрөнүн булганышы, климат, саламаттыкты сактоо системасынын абалы, электр жарыгынын бардыгы, мектептердин сапаты жана башка коомдук кызматтар. Рейтинг 94 жылдан бери жыл сайын түзүлүп келет. 10 жыл мурун эле Азиянын көп шаарлары тизменин акырында турчу. Бирок Азия континентиндеги көп өлкөлөрдөгү экономикалык өнүгүүгө байланыштуу эми постсоветтик Борбор Азиянын борбор шаарлары артта калган. Мисалы Душанбе 209 орунда, былтыркыга салыштырмалуу 2 орунга ылдыйлаган. Ашхабад болсо 206 орунда, ал 7 орунга ылдыйлаган. Бишкек 204 орунда турат, Ташкент 2 баскычка алдыда, ал 202 орунду ээлейт. Алматы 2012 жылы 169 орунда турса, быйыл анын рейтингин билүү үчүн эмнегедир акча төлөө керек. Ал эми Астана тизмеге такыр кирген эмес. Тизмеге ылайык дүйнөдөгү жашоого эң ыңгайсыз деп Багдад аталды, ал 223 болуп тизмени жыйынтыктайт. Эң мыкты шаарлар Вена жана Цюрих, Азияны алсак бул Сингапур жана Токио. Меркер компаниясы аталган баяндаманы эл аралык ишканаларда иштеген кызматкерлердин айлыгын туура аныктоо максатында түзүлгөнүн айтат жана авторлор өздөрү белгилегендей инвестиция жана туризм жаатында чечимдерди кабыл алууда негиз болуп бере албайт. Сиздер Борбор Азия аптечинде түрмөгүн уктуңуздар. Уктуруну Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.
Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин текшерген депутаттык комиссия. Дирекция финансылык мыйзам бузууларга жол берип, курулуш иштерин сапатсыз жүргүзгөн деп жатат. Дирекциянын мурдагы жетекчилери долматтарды четке кагып, кортунду бир жактуу болуп калганын белгилөөдө. Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын соңку чыгарылышында дал ушул маселе талкууланды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, депутаттык комиссиянын төрагасы Нарымбек Молдобаев жана өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары, мурдакы дирекциянын жетекчи орун басары болуп иштеген Каданбай Бактыгулов катышты. Эмесе Айзада Касмалиева жүргүзгөн ыңгайсыздоолордун радио вариантына назар салыңыздар.
Программабыздын башында Ош шаарында ошол директор салган үйлөрдүн абалы менен кыскача таанышып өтсөк, анда 2 жыл мурдагы жана азыркы абал кыскача чагылдырылган, анда ошол сюжетке көңүлүңүздү бурам.
Мынау мисалы үчүн үйдүн мынау кухнянын түшү канализациядан казган, анан бош топурак төгүп койгон да, аны трамбовка кылыш керек эле. Жөн эле кайра тартып койгондон кийин уже отуруп кетти да. Осадка берген, бул уже жаракысы да мындайча айтканда. Мисалы үчүн кайрадан суу крышадан ага берсе, бул дагы отура берши мүмкүн. А дирекциянын немеси боюнча бир жыл ушул обслуживать этип, ошол жетишпеген нерселерди кайра восстанавливать этип берет экен. Ген дирекциядан 2 адамды койгон ошол немелер.
Ванналар, 8 мас деболлары, особенно нымалар, туалетларымыз 8 мас кылынган. Сырттар мана көчүп атат, өзүңүз көрүп атасыз бардык. Турбаларымыз вообще жарылып, кыш башланышыда жүдө кыйландык. Суу чыгып кетти, хамасын өзүбүз счётубузга оңладык.
Карашы, мен өзүм көрүп турасың ко, мен. Биринчи этажын суу, жылуулугу жок. Арестону жок.
Башка немелерге караганда биздики начар. Мындай неме кылгандары бүт эле эптеп, септеп кайтып бир сыйрадан шуваган жерин шувап, койгон жерин коюп атабыз.
Алгачкы суроомду Кадайма мырза сизге жолдосом, ошол өткөн аптада парламентте үйдүн сапаты туурасында талкууда дирекциянын мурдагы жетекчилери сиз дагы ошол 3 жылдан бери эгерде үйгө киши кирбесе анда үйдүн кейпи кетет да деп мактандыңыздар. Анан бирок азыр эле 2 жыл мурун жаңыдан эл көчүп кирип бараткан үйдү, анан андан кийинки 2 жылдан кийинки азыркы абалын көрүп атабыз да. Анан анда бул үйлөр 10 жылдан кийин мисалы сиз кандай элестетесиз бул үйлөрдүн абалын? Такыр эле урап калбайбы?
Биз биринчиден актанган жокпуз, биз тактап айтып атабыз. Ошол үйлөрдүн кээ бирлери кыштын күнү бүткөнү бар, убакыттын тардыгына байланыштуу. Бирок биз шөп подрядчылар менен келишим түзгөндө бир жылдык кепилдик мөөнөтү менен келишим түзгөнбүз. Эгерде кайсы бир жерлерде кандайдыр бир ошо кемчиликтери болсо, бир жылдын ичинде булар ошо оңдоп түзөө жумуштарын аткарышат. Ал эми бул жанагы сыртындан бир жеринен мындай кетип калыптыр же болбосо бир жеринен суу мисалы үчүн жана суу агып түшмө түтүктөрү көрүп атабыз азыр сыртында да кээ бир жерлерине. Ошолордун бузулуп калганы болсо, тамдын дубалына чаба жааса кышында муз менен тээп кетет. Бул көрүнө турган нерсе. Мындай нерселерди ар бир үйдөн жолуктурса болот. Бирок негизги жалпы имараттардын сапаты, алардын жүк көтөрүмдүүлүгү, сейсмикага туруктуулугу бардыгы камсыз болгон. Эгерде ошо сыртынан жасалгасынан бир жерлеринен кетип калган нерселер болушу мүмкүн, мынчалык чоң курулушта биз аны эч тамбайбыз.
Азаттыктын телетобу Ошко барганда ошол үйлөрдүн сыртында фундаменттен дагы жыракка кеткен учурларды көргөн да.
Андайлары болушу мүмкүн эмес. Бизге ошол эгерде фундаменттен жаракка кетсе бул чоң курулуш нормаларына тетири эреже бузуу болуп эсептелинет. Ал сыртындагы фундаменттин сыртында байтүптүн сыртындагы чаптап койгон жасалгасы да бар да, ошондон болушу мүмкүн.
Парламенттеги Жантөрө Сатыбалдиев премьер министр ошол эң алгачкы үйлөр баягы абалды ошол учурдагы учурду эске алып АПЗсы жок, мисалы жана проект долбоорлоо жок эле салынып калган деп атат да, ушул сөзү дагы ушул нерселерди
жок, бул ага тиешеси жок. Себеп дегенде биз аны чын эле убактысы жоктугунан өкмөттүн токтомунун негизинде жарыш долбоорлоо ыкмасы менен жумуш аткарганбыз. Биза дегенде тиги жерин, жер пайын казып антип минткиче фундаменттин өзүнүн долбоору бүткөн, анан фундаментин баштаганбыз, ушинтип кетип отурган.
Нармек мырза, мына дирекция былтыр январь айында жоюлганы белгилүү, анан сиздердин комиссия апрель айынан тарта текшере баштадыңыздар да. Анан бул маселе мисалы мурдараак дирекция бар кезинде эмне үчүн депутаттардын көңүлүн буралган жок? Балким сизлерге мисалы архивди азыр казып кире албай атабыз деп атпайсыздарбы? Жеңилирээк болмок да. Мурда эле ушинтип ызылдатсаңар болот беле?
Мен билгенден мурунда бир депутаттык топ комиссия түзүлгөн экен, бирок алардын жыйынтыгы чыкпай калган экен.
Эмне себеп?
Себеби экенин билбейм. Анан бизге биз эмнеге бул маселеге кайрылдык? Анткени өзүңөр айтканда февралда булар жабабыз деп чыкты да. 11 миллиард акчанын сомдун кайка кетишин жок эле дегенде бир депутаттардын астына салыш керек эле да. Анан эч кандай бизге отчет бербей эле жаап атса, биз ошол жерден анан кой көтөрүлүп азыр барып көрөлүк деп мына жыйынтык ушундай болот.
Кечигип калган жоксуздарбы?
Мен ойлойм кечиккенде эле жокпуз, бирок Азыр деле кеч эмес эч кандай.
Нарымбек Молдобаевич айтып атпайбы, мурунку комиссиядан жыйынтык чыккан жок деп. Мурунку депутаттык комиссия бүгүнкү депутаттык комиссиядан айырмаланып, алар ошо мамлекеттик дирекция менен чогуу иштеп, ар бир алар тапкан мисалы кандайдыр бир кемчиликтери болсо талкуулап алып келип, фракцияда талкуулаган, бюджеттик комитетте талкуулаган, мамлекеттик дирекциянын байкоочу кеңешинде талкуулап айтып, сын пикирлерин ошо жерден берген. Ал эми азыркы депутаттык комиссия болсо бир тараптуу бир жактуу болуп жазып келген гана материалдар менен эч бирөөнү да тааныштырбасан, ондон ашык комиссия отурум кылыптыр, бирөөнү дагы чакырып койбостон алып келип.
Эми сиздер мурдагы комиссиянын ошол жыйынтыктарын караган жоксуздар кызыгып?
Биз уктук, ал комиссия булардын айтканына көнүп кеткен экен. Бизге деле ошондой, булардан көп сунуш түшүп атты. Абдан көп орцого. Жөн эле мисалы үчүн жаап кой, коюп кой деген канча кишилерди жиберет.
Ар бир депутат мисалы келтирген
толтура. Мага мисалы үчүн канча министр болсо ошонун баарын жиберишти. Мен бетин эле айтып берейин. Мен көп нерсени азыр эгерде айтсаңар.
Эми азыр депутаттык ошол эле депутаттар отурат, ошол эле комиссиянын мүчөсү болгон депутаттар отурат ошол жерде. Аларды мисалы үчүн минтип коюптур, көндүрүп коюптур дегени туура эмес да. Келип мына бюджеттик комитетте өздөрү доклад жасашты, ошо фракция жиберген фракцияда доклад жасашты. Анан кантип туруп жаап койго болот? Биз алардын келтирген сын пикирлеринин баарын эске алдык.
Демек Нарымбекмырзага эч ким келген жок, эч ким
коомдук талкууларга да чейин катышып келишкен ал депутаттык комиссия.
Анда ошо мамлекеттик дирекция иштегенде эсеп палатасы 3 жолу текшерген экен. Ал текшерүүлөр кандай жүргөн туурасында эсеп палатасынын башкы мамлекеттик инспектору Шамырза Абдыбаитов дагы маалымат берген, угуп алсак.
Анан эсептөө палатасын толук кандай текшербе дегенге биз эсептөө палатасынын кызматкерлери кошуна албайбыз. Себеби бизге берилген тапшырма боюнча биздин ошол республиканын бюджети өткөн казына аркылуу өткөн сумма боюнча 4616 миллионга текшергенбиз. Андан сырткары келген чет мамлекеттердин донорлордон өздөрү келип туруп ар бир үйлөрдү өздөрү салып бергенде аны биз текшере алган мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Ал боюнча биз эч нерсе жооп бере албайбыз. Жалпы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча биз текшерүү жыйынтыгы боюнча алганыбызда 1296 миллион сомдук эсептөө палатасынын кызматкери тарабынан нарушениянын табылган. Ал нарушенияны тапканда ар бир чыккан объектилер боюнча, ар бир чыккан ишкана подрядчиктер боюнча ордунда кайрадан восстановление кылдырган жетишкенбиз. Себеби ошол убакта бааларды, ошол убакта 2010 жылда 10-11 жылдын жыйынтыгы боюнча алганда 47 миллионго кеткен. Жалпы завышение 41 миллионго кеткен, а так нарушениясы 47 миллионго кеткен. Анын ичинен бюджетке кайтарылган ушу 1296 миллион 15 миллион сом биз республиканын бюджетке кайтардык. Депутаттарга биз ар бирине түшүндүргөнгө аракет кылдык. Түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Эгерде суроосу болгон болсо биз дагы түшүндүрүп беребиз. Бизде мындай бүгүнкү күндө калдык акча деген мамлекеттик дирекциянын эсебинде калдык акча деген жок. Себеби алар 1 январ 2013 жылдан баштап жабылды да. Жабылгандан кийин толугу менен бухгалтериясы акцверка кылып кимден канча карыз бар, кимден аласа берсиз баарын эсептешип бүткөн. Эсептешип бүткөн. Ошон үчүн бирде мындай карыз бар деген эме жок. Кайра текшерүү жүргүзүш бир жагынан алып айтканда өтө кыйын болот. Себеби бүгүнкү күндө документтердин баарын архивге өткөрүп салышты. Эгерде жогорку кеңеш бизге задание берген болсо кайра текшеребиз. Азыр 3 жолу текшерүү болгон. 3 жолу текшерүүдө Жантура Жолдошовдун жумуштан кеткенде биринчи текшерүүсүндө Жантура Жолдошовдун иштеген убагында текшерилип, ошондо жалпысы болуп туруп 41 миллион завышение чыккан, анын ордуна коюлган. Андан кийинки текшерүүлөрдө калган сумма кийинки текшерүүлөрдөн чыгып атат.
11 миллион жөнүндө сөз болуп 11 миллиард жөнүндө сөз болуп атат. Бул өзү элдин баарын ушу туура эмес түшүнүккө алып келип атышат да. 11 миллиард эле ошонун 4 миллиард 616 миллион эле эсеби бар. Ал эми 6.5 миллиардтыкы такыр эсеби жок деген бул сөз жалпы коомчулукту адаштырууга алып келип атат деп айтат элем мен. Бул эми мындай деп түшүнүш керек. Бул республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча бул 4 миллиард 616 миллион. Бул биздин казына аркылуу өтөт дагы, финансы министрлиги аркылуу каржыланат. Ал эми калган жардамдар болсо 27 июль 2010 жылкы донорлордун конференциясында айтылган, билдирилген акчалар, бул акчаларды ошол донорлор өздөрү каржылашат, өздөрү контролдошот,
өздөрү көзөмөлдөшөт, мамлекет тарабынан эч кандай көзөмөлдөнбөйт.
Мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөнү ушу биз курулуштун сапатына, аларга жерди чечип берүүсүнө, долбоордук сметалык документ документацияларына мына ушуларды биз көзөмөл жазабыз.
Ошол учурда жана аудит демекчи, ошо дирекциядагы аудитти жүргүзүүнүн башында Нурматов деген аудитор турган экен. Бул киши Элхан Ош деген жоопкерчилиги чектелген коомго тиешеси бар адам деп жазылып жүрөт да справкада. Бул фирма болсо дирекциядагы ири подрядчиктердин бири болгон депутаттык комиссия айтып жатат. Анан суроо туулат да, канчалык эсеп палатасынын текшерүүсү анда акыйкат болду
деп. Эми аны комиссиянын төрагасы Нармек Молдогаевич өзү жогорку кеңештин жыйынында атады. Бул фамилиясы окшош эле адам экен, ал ошентип жазып алыптырбыз маалыматка деп өзү жыйында.
Чындап эле ушундай туура эмес маалымат болуп калды Нармек мырза.
Одна фамилица экен, агандайча тууган экен биз билбейбиз.
Жок, справкада жазылды да.
Справкада жазылды. Жазылды. Анан жанагы аудиттердин айткан сөзү боюнча мен айткым келип атат да, булар 41 миллион сом завышение тапкан, анан баарын кайра ордуна койдук дейт. Кийинки текшерүүсүндө 54 миллион сом завышение жасап өзүлөрү тапкан, кайра ордуна койдук дейт. Мына алардын справкасы боюнча болгон 14 миллион сомду эле возврат республиканский бюджет кылыптыр, калганы жок.
Мен ушуну тактап берейин азыр.
Тактаган деле.
Завышение деп көлөмдөн ашыкча деген сөздү элге туура түшүндүрүш керек да. Мунун табияты бар. Мына мисалы үчүн азыркы эле айтып аткан биздин эсептөө палатасынын текшерүүчүнүн маалыматында 41 миллион сом деген бул документациялык эле ичиндеги бири бирине дал келбестиктер да. Бул мындан чыккан. Мен баягы жогорку кеңештин жыйынында да айтып бердим. Мисалы үчүн биз келишимди бир чарчы метр квадратка ошонун баасына түзгөнбүз, анан аны жалпы аянтка көбөйтөбүз дагы ошо менен келишимдик баа чыгат.
Демек өз ара эсептешип эле
ооба, мурунку союз мезгилиндеги эсептешүүлөрдө болсо ичиндеги транспорттук чыгымдар, башка чыгымдар деп отурган ошо бири биринен оошуп кеткендер, ал эми жалпы келишимдин суммасына бир тыйын дагы ашкан эмес. Ошону айтып атышат, булар ушундай болуш керек эле.
Түшүнүктүү. Нармек мырза, жана Нурматов боюнча бир фамилиядан жаңылып калыптырбыз деп жатпайсыздарбы, билбейбиз деп. Анда мисалы башка подрядчиктер жөнүндө дагы иликтеп көрдүңүздөрбү?
Иликтеп көрдүк.
Жакын.
Бул жерде справкада жазылган нерсенин баары бүт боюнча ошол жана Нурматов боюнча гана биз одна фамилия болуп чыгып атат. Тууганбы, аталаш тууганбы, биз анысын билген жокпуз. Отчествосу эле бөлөк болуп чыкты да. Мына ошондуктан биз аны моюнга алдык, аягына чейин териштирбедик деп. А калган маселелер боюнча бүт баарына биз жооп бергенге
даяр. Мисалы, кайсы бир мисал келтире аласызбы? Кайсы подрядчик мисалы жанагындай бир олуттуу мыйзам бузууларга жол берген?
Подрядчиктерден мурун дирекция өзү ошондой болуп.
Байланышта да, кайсы?
Конечно.
Айтып берсеңиз,
баардык эле
конкреттүү мисал.
Мисал үчүн мынакей, бул жерде подрядчик Альманар деген подрядчиктер бар, Мия деген подрядчиктер бар. Булардын баары эле кайра кайра эле тендерден эч кандай ага чейин иштеген эмес. Ага чейин булар курулуштук эч кандай бир практика опыты жоктор келип эле чоң чоң подрядка кирип атат. Болгондо дагы булардын иштеген иштери бөлөктөрдүкү бир чарчы метр мисалы үчүн 342 квадрат 342 доллар болсо бир чарчы квадрат метри. А 585 долларга чейин чыгып кеткен да бир чарчы квадраттан. Бир үйдөн 123 миллион сом завышение биз таап атабыз. Анан бул жерден актана берет, актана берет адам.
Сиздер 11 миллиард деп атпайсыздарбы? Дирекция болсо 9 миллиард деп, анан балким справкага ошо бүт элек долбоорлор дагы кирип калышы мүмкүн деп айтылып атат да. Чындап эле ошондой экен?
Туура. Бүт элек долбоордон алса эле да, а бирок мисалы үчүн бир канча миллион юань мисалы үчүн Минздрав аркылуу кеткен экен. Бир канча миллион долларлар мин энергетика аркылуу өткөн экен. Алдан көп акчалар, көбүнчөсү 10 түздөн түз жанагы пострадавшийлар менен иштешкен экен да. Биз сурап атабыз, эмне себептен силер түздөн түз иштештиңер? Дирекциядан миновать эттиңер десек айтат, биринчиден биз алардын дирекцияда ошондой отделдер жок экен. Биринчиден биз түздөн түз иштөөгө туура келдик деп. А бирок бул жерде положение боюнча бүт акчанын баарысы сырттан келген акча болобу, республиканский бюджет, местный бюджет, донордун акчасы болобу, бүт баары специализированный фонд аркылуу
өтүш керек. Өзүнчө маселе. Кадамбек мырза, азыр эле айтылгандай, ошо эсеп палатасы кайра текшерүү абдан оор. Анткени ошол документтердин баары архивге өтүп кетти деп атпайбы? Анан мунун өзү эле ошол депутаттык комиссиянын кийинки өкмөт бай финансылык мыйзам бузуулардан көз жазгыруу үчүн дирекцияны жоюп салууга кызыктар болгон деген көз караштырып
жатабыз. Такырандай эмес. Себеп дегенде дирекцияны жоюу 2012 жылдын бюджетин түзүп атканда эле уже башталды. алган. 2012 жылдын бюджетин түзүп атканда дирекцияны каржылоо 9 айга эле болгон. 2012 жылы. Өзүңүздөр ойлоңуздар. Анан эми андан кийин 2013 жылы жоюлуп атса дирекция, анан кайдан тиги ошо келип алып эле кызыкчылык менен жоюп салды дегенге болот. Негизинен дирекциянын өзүнүн иштөө мөөнөтү 30 айга белгиленген. 6 ай 2010 жылы, 12 ай 2011-12 жылдары ушу менен 30 ай бүттү. 2013 жылы 15 январда өкмөттүн токтому чыгып атат. Жоюлсун деп. Буга чейинки
мыйзамдуу деп атасыз.
Мыйзамдуу ченемде 30 айлык белгиленген мөөнөтү бүттү. Ошонун негизинде жоюлуп
атат. Түшүнүктүү. А сиз Нарымбек мырза ошол изилдөөнүн жүрүшүндө дирекциянын кызматкерлери тарабынан иликтөөгө буттоосулар болду деп жатасыздар да. Анан конкреттүү дагы бир мисал келтире аласызбы? Анткени сиздердин иликтөө ошол дирекция жоюлгандан кийин башталды да. Ал кызматкерлер ал жерде кызматкер болуп эсептелген.
Дагы эле отурушкан. Биз барганда бир үчүнчү этажды арендовать этип отурган экен. Биз ошол жерден алар менен жолугуштук. Анан биз жанагы документтерди сураштыра баштадык. Ошол боюнча бизге мындай буттоосулар болду да. Өз убактысында берген жок, качып кетип атышты. Биз сураткан документтерди биз таба алган жокпуз. Анан айла жок. Биз бөлөк-бөлөк бир жолдор менен изденип отуруп, анан жана убакытка созулуп кеткенде ошол болду.
Архивге кирдиңиздерби?
Архивге кирдик. Архивден алдык алчы материалдарды. Тиги подрядчиктердин өздөрүнөн алууга туура келди. Алардан алдык. Булардын да кызматкерлери ошол жерде отурду. Алардан да алып аттык. Болгон мына жанагы эксперттердин гана анан ошол эсептөө палатанын чыгарган негизинде гана моек справка түзүлүп атат да.
Эмне үчүн документтерди берүүдөн коркуп жатышат?
Эч ким корккон жок. Мисалы үчүн мына мурунку комиссиянын төрагасы Назарали Ариповдун жазган катында 30 май 2013 жыл деп жүрөт. А өзү токтом чыкканы 15 январ болсо алга чейин документтердин баары тапшырылды да. Анан эми андан кийинкисин эми депутаттык комиссиянын толук укугу бар. Архивден болобу, кайдан болсо да сурап алганга.
Нарбек мырза, сиз балким бейөкмөт уюмдардын дагы маалыматтарына таянган жоксуздарбы? Депутаттык комиссия алар дагы мониторинг жүргүзүп көп жылдар бою эр шаркак иштешти да.
Алар жана наблюдательный комиссия деп коет, ошонун негизинде наблюдательный совет, ошонун негизинде алар иштешмек болчу. Бирок жана айтып атпайбы, бүт баары жабылып калган, эч кандай материал кайдан алышты дегенсип. Ничего подобно. Булар преемник болуп гостройду дайындаган, гострой кабыл алган бүт ошол документтер менен, ошол үйлөрдүн бүт эле кезиндегилер менен. Биз ошол жерден издеп аттык, иштеп аттык да. Анан эми чекти мына бүгүнкү күндө дагы бүт эле үйлөр бар. Дагы эле бүт эле бар. Анан булар жабылса үйлөрдүн талаада, көчөдө калды. Андай эмес.
Ошол маалымат ала албай кыйналдык деп атпайсызбы? Ошондон улам сурап атам да, бейөкмөт уюмдардын мониторинг жүргүзгөндө.
Жок, биз бейөкмөттөр менен иштеген жокпуз. Өзүбүз иштеп аттык. Эми биринчиден эсептөө палата иштеп атты, өзүбүздүн эксперттер иштеп атты, өзүбүз барып аттык. Мен мисалы үчүн
анткени сиздер мисалы эсептөө палатасы формалдуу гана текшерип жатат деп атпайсызбы? Балким көз карансыз бейөкмөт уюмдардын маалыматы сиздерге көбүрөөк жардам бермектир.
Жок, эми биз специалисттерди менен иштедик. Аларды нанимать этип алып, аларга акчасын төлөп берип, болгон материалдар менен өзүбүз отуруп иштеп аттык да.
Түшүнүктүү. Кадамбек мырза, ошол депутат комиссия ошол бул иш аягына чейин изилдениш үчүн премьер министр иштен четтей туруш керек деген да сунуштарды айтышты. Мисалы жакында эле ошол мисал келтире турган болсок, Жантөрө Сатыбалдиев менен Кожоев аттуу адамдын 2007 жылдарда болгон делген телефон сүйлөшүүлөрү чыгып, анда ошо Жантөрө Сатыбалдиев кайсы бир ишти бүткөрүү үчүн баш прокурорго айтып коем дегендей сөздөр жазылган да, ушундай окшош үн. Анан мындан улам чын эле премьер мисалы кызматта турганда азыркы мисалды учурду эске алганда деле бул иш акыйкат бир баана алат деп ишенсе болобу? Анткени кайра эле ошондой бир кайрылуулар болушу мүмкүн.
Ишенсе болот. Себеп дегенде мен айттым эле буга чейин дагы, эсептөө палатасы премьер министрге баш ийбейт, генералдык прокуратура баш ийбейт, биз деле макул болуп атабыз. Эгерде депутаттык комиссиянын ушундай бир кинелери болсо өткөзүп берсин, эсептөө палатасы кайра текшерсин, генералдык прокуратура кайра текшерсин деп атабыз. Биз ага эч кандай каршылык көрсөткөн жерибиз жок.
Жантөрө Сатыбалдиев айтып атпайбы, каршы болгон жок деп. Бирок мунун өзү эмнени түшүндүрөт? Мисалы депутаттар өткөндө Ошко чейин барып келебиз кайра деп чыгышты. Алар депутаттык комиссиянын аткарган ишине анча деле ыраазы эмеспи, өз көздөрү менен көрөбүз деген.
Ыраазы, бирок ким айтып калды, биздин бир член комиссия, ал айтып калды, ишенбесеңер деди, эгерде бул өкмөт ишенбей атса, баарыңарды мен ошол 120 депутатты Ошко чакырам, барып өз көзүңөр менен көргүлө дейт. А жанагы сурооңорго мен эмес, бизде мисалы үчүн 90 киши суроого жазылды эле. Ошонун 11 болгону 11 эле сүйлөдү да, суроолорун бергенге үлгүрдү. Ошонун 7-си айтты. Премьер-министр кетсин, пока убактылуу биз текшергичекти деп. Анткени туура генеральный прокуратура башыйбейт, туура эсептөө палата башыйбейт. Бирок премьер болуп отургандан кийин биз Кыргызстанда жашап атабыз. Кыргызстанда бул таптакыр бөлөк өлкө мисалы үчүн.
Анда ушул талаш тартыштардын тегерегинде Азаттыктын окурмандары кандай ойдо болуп жатты экен, алардын дагы пикирлерин биз кошуп азыр сиздерге угуза кетели, андан кийин аны талкуулантабыз.
Бир чыгуу Таластан. Ушул Жантөрө Сатыбалдыевдин Бишкек Ош жол курулушу, Ош Жалабатты калыбына келтирүүнүн башчылыгы, андан кийин кумтөр боюнча кыргыздар утулган абалдын башында турушу өтө чоң шектенүүнү жаратат. Менинче Жантөрө Сатыбалдыев кандайдыр бир топтун кызматын так аткарып, ордунда кебелбей отургандай. Ырыс. Бул депутаттардын кылганы, алар эч качан элдин кызыкчылыгын ойлобойт. Аларга премьердин орду, креслосу кызык болгон үчүн жанталашып жатышат. Чынында өкмөттү күнөөлөгөн туура эмес. Премьерди ал ыргытуунун айласын кылганы менен өлкөгө эч кандай пайда келбейт. Кайрадан орун талашуу, ызы-чуу митингтер болот. Бул бир гана өлкө үчүн зыян. Турдугожоев Сексенбай. Жогорку кеңеш түзгөн комиссиялардын ишинин жыйынтыктары мурдагыдай эле натыйжасыз калат. Буга чейин деле резонанстуу иштер боюнча депутаттык комиссиялардын иштери аткаруусуз калганы белгилүү. Ал эми азыркы өкмөт башчыны азыркы парламент кетире албайт, кетиргенге шайы дагы духу да жетпейт, орчундуу себеп болуп кетпесе эле. Адилеттүүлүк үчүн айтсак, азыркы өкмөт башчы өз ишин жеткиликтүү деңгээлде аткарууда, колунан келишинче алдыга жылуу боюнча аракеттерди кылып жатат. Патриот Ош. Андай миллион миллиарддардын канчасын азыр ошол маселелерди чече турган адамдар өздөрү тынчытышкан, эч кимдин арты таза эмес, биринен бири коркот. Тагай Москва. Ушуга окшогон түбү жок маселелерди жогорку кеңеш көтөрбөй эле койсо болмок, баары бир алардын баары сүттөн ак болуп чыгышат. Жөн эле премьерден бир нерсе тилеп атышат, бул текшерүү элге бир тыйынча пайдасы жок. Жапар. Ооба, акчаны көргөндө жолдон чыгат экенсиң, бизде күнөө бар деп эч ким айтпасын парламент билет. Билип туруп кийинкиге жылдырганы ал булардын адаты. Комиссиянын көпчүлүгү мыйзам бузулганын колдоп жатпайбы? Кийинкиге жылдыруу оңдоп түздөө дегендик, мындай жүрүш жыйынтык бербейт.
Айтсаңыз, чындап эле ушул комиссиянын ишинин жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн да? Мисалы, башка комиссиялардай бир чоюлуп жыйынтыксыз калбайбы? Же болбосо бир окурмандар айтмакчы, эптеп эле Жантөрө Сатыбалдыевди кетирүү максаты менен эле чектелип калбайбы?
Жок. Мисалы үчүн бул комиссия эч кандай премьер министрге жеке каршылыгы жок, эч кандай. Бул жалпы элдин акчасы каякка кеткен, кандай курулган, кандай сапатсыздык болгонун ошол эркин эле аныгына чыккан нерсе. Бул ошол дирекцияга болгон иш, эч кандай Сатыбалдыевке жекече мындай направление жокпу?
Комиссиянын ишинин жыйынтыгы эмне болуш керек анда? Идеалында кантип бүтүш керек?
Сөзсүз түрдө булга күнөөлүү кишилер жоопко тартылыш керек.
Премьер министр кайра эле.
Премьер министр болобу, мүмкүн прорабы болобу, мүмкүн зам директору болобу, кимде ким ошол жооп берген кишилер ошолор жоопко тартылыш керек.
Дирекциянын ошол учурдагы башчысы Жантөрө Сатыбалдыев азыр премьер министр, дирекциянын орун басары кызматында жүргөн, сиз болсо азыр аппараттасыз, кызматкерсиз. Анан ушундай шартта канчалык акыйкат изилдөө болот деп ишенсе болот?
Мунун эч кандай жок. Эгерде мен аппаратта иштебесем баары жакшы болуп калат эле деген нерсеге келбешибиз керек. Ким каерде болсо дагы өз ордунда так иштеп берген элге пайдалуу болсо керек. Ошон үчүн премьер министрдин бүгүнкү ишине эл айтып аткандай жакшы аракеттер болуп атат. Менимче мындан ары дагы болмокчу. Эгерде бүгүнкү күнү эле премьер министрди убактылуу четтетип же бирдеме болгондон мамлекет утуп кетпейт. Мына жазгы талаа жумуштары туруп атат. Ар бир күн премьердики өлкө үчүн өтө кымбат. Ошондуктан эгерде жогорку кеңеш чечсе, кайра текшертип же болбосо иликтөөнү буга эч ким тоскоолдук кылбайт.
Иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн мисалы премьер кызматтан чектей тура алабы?
Чектей тургандан мындан таба турган пайда эмне? Мындан таба өлкө пайда таппайт да. Ошон үчүн премьердин бир күндүк жумушу, бир күнгө жумушта жок болуп калышы өлкө үчүн зыян алып келет.
Ошол учурда премьер министр ушул изилдөөнү ошол учурдагы июнь окуясынан кийинки абалды эске албай туруп бир жактуу корутунду жасалып калды деп атат да. Сиздер мисалы ошол жагдайды эске алгансыздарбы? Кандай кыйынчылыктар болгон?
Эске алдык. Сөзсүз түрдө абдан чоң көп иш жасалган, бирок мисалы үчүн ошол закондо жазылып турат да. Бул өзгөчө кырдаал учурда бул закон мындай аткарылсын же тигиндей аткарылсын деген эч кандай примечание жок. барлык учурда закон аткарылыш керек. Мыйзамдын баары чегинде болуш керек. Бул жерде көп нерсе одоно бузулуп турганын биз далилдеп атабыз.
Үчүнчү күнү маселе каралат, чекит коюлабы?
Мен ойлойм, үчүнчү күнү чекит коюш керек деп.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Ош жана Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча дирекция ишин айланасындагы талаш тартыштар туурасында сөз кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга Жогорку кеңештин депутаты, депутат комиссиянын төрагасы Нарымбек Молдобаев менен өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары, мурдагы дирекциянын жетекчи орун басары болуп иштеген Каданбай Бактыгулов катышты. Берүүнү бүгүн мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирде жолукканча жакшы туруңуздар.
Сиздер Азаттык радиосунун 22-февраль ишембе күнкү таңкы 1 сааттык берүүсүн угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, эл үнү берүүсүнөн Каржы министрлиги тарабынан ишкерлик патенттин баасын көтөрүүгө байланыштуу жана башка сунуш пикирлерди уга аласыздар. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай обого даярдады.
Арбаңыздар, урматтуу мырзалар, мекенди коргоо күнү менен бардыгыңыздарды чын дилимден куттуктайм. Жер жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болосун тилейм. Жумгал районунан Айнура Бердикеева эл үнү берүүсүнөн Нарын облустук прокурордон жооп алып берүүсүн өтүнүп кайрылды.
Мен Айнура Бердикеева Камболотовна, Жумгал районунда музейде эрме кызматкер болуп иштейм. Мен кечээ күнү 18-февралда президентке жана генпрокурорго бир маселе менен кайрылгам. Биякта ушул маданият бөлүмүндө орун алган коррупция маселеси боюнча прокуратурага арыз менен кайрылгам да ушул январь айында. А прокуратура ушул маданият бөлүмүнүн кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 304-статьясынын негизинде иш козгогон. Бирок бул ишке облус прокурор кийлигишип ишти жапканга аракет кылып атыптыр да. Себеби кылмыш иш козгогондон кийин ошол аталган кызматкерлер мамлекеттик кызматтан бошотулуп жана финансы чарбалык иштери текшерилиш керек болчу. Ошого облус прокурор өзү кийлигишип анан генпрокуратурадан звонок болуп ушул иш кыскартылып атыптыр да. Бул маселе кандай чечилет деп ушул облус прокурордон сурап бере аласыздарбы деп кайрылып атам да.
Урматтуу Айнура айым, Нарын облустук прокуратурасынын жетекчиси Жанибек Салиев менен анын кабылдамасындагы катчыгыз жана жардамчысы аркылуу байланыша албадым. Эгерде облус прокурор Жанибек Салиев бул маселе боюнча жообун билдирем десе 0550-91-68-91 номурдагы менин чөнтөк телефонума же Азаттыктын эл үнү берүүсүнө 31-61-63 сандагы операторубузга байланышып жообун айтса болот. Ал эми Балыкчы шаарынан эл үнү берүүсүнө кайрылган угарман Каржы министрлиги тарабынан ишкерлик патентинин баасын көтөрүү сунушуна каршы пикирин билдирди.
Азыркы убакта биздин өкмөт башчылары Жогорку Советтин депутаттарынын ишкердүүлүккө патенттин суммасын көбөйтөбүз деп жатышат. Көбүнесе эл нааразы жана көптөгөн майда соода түйүндөрү иштебей калат. Ансыздары биздин Балыкчыда 70% майда киоскалар жабылып турат. Себеби патентке төлө, светке төлө, жерге төлө, базар кумуна төлө айына 1000 сомдон ашык чыгым. Соода кылган адамдар бир киши же эки кишиге кирбейт. Эл карапайым эл нан чай гана соода кылып калышкан. Жийиш жок. Азыркы биздин сунуш иштеп жаткан 120 депутатты кыскарткыла. Булар элдин эсебинен айлык алып жатышат. Илгери СССРда политбюрода 25 киши болгон деп кеңешкендер Кубанычбек, Керимбек жана башка Балыкчы шаары.
Жетиөгүз районунан кайрылган угарман коомдук телерадио корпорациясынын айрым көрсөтүүлөрүнө карата төмөндөгүдөй пикирин айтты.
Үфүк көлдөн жамгыр сийип эшин алы. Ош Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын иштери жогорку кеңеште каралып, жардам иретинде топтолгон 11 миллиард сомдон ашык каражатты иштетүүдө олуттуу кемчиликтердин, коргойгон тартип бузуулардын болгондугу коомчулукка белгилүү болуп отурат. Өзүңүздөр көрүп билип күбө болгондой мамлекеттик дирекциянын ичиндеги ошол кемчиликтерди коомчулуктан жашырып элди алаксуутуу максатында КТРдин телеберүү программасын заматта өзгөртө коюшуп атайын репортаж деген телеберүү акыркы 15 күндө 2 жолу көргөзүлүп жаткандыгына нааразы экендигимди билдиремин. Кандай болгондугун жалпы эл көрүп билип баамдап турат. Андыктан атайын репортаж уюштура коюп актануунун эч кандай зарылдыгы жок деп эсептеймин. алардын ак таза экендиги мыйзам алдында так бухгалтериялык эсептин негизинде гана далилденип каралууга тийиш. Мындан тышкары республикада башка маанилүү иштер түгөнүп калгансып 15-20 күндөн бери кумтөрдөгү техникалар мынча тонна көтөрөт, мынча май жагат, дөңгөлөк эле баланча $1000 турат жана башка маалыматтарды орус кыргыз тилинде катары менен берип элди тажаткан берүүлөр жүрүп жатат. Ошо кумтөрдөгү экология маселесиндеги оор жагдайлар кандай болуп атат, ал жөнүндө көргөзбөй жатпайбы? Коомдук канал деп коюп оюна келгендей өзгөртүп жаткан КТРдин ишин анын башчысы Кубат Оторбаевди теске сала турган КТРдин байкоочу кеңеши кайда жүрөт деген суроо туулат. Ошондуктан КТРдин иши коомдук канал деген талапка шайкеш келгенде жүргүзүлүшү керек.
Бейшеналы Жамгырчиевдин мындай пикирине коомдук теле радио корпорациясынын жетекчисинин орун басары Кубат Болотканов жооп берди.
Биринчи кумтор боюнча баштайлычы, булар эми баягы коммерческий компания болуп атат, анан булар определенный өздөрүнүн суммасын төлөп беришип, продакшн студиялар келип акы төлөп, акчасын төлөп берип эфирге чыгышат эмеспи? Ошондой да, каражат төлөнгөндө как коммерциялык көрсөтүү катары кете берет ал. Жанагы Оштогу иштери боюнча дегенин, эми бул баардыгы эле биз Кыргызстанда болгон баардык эле маалыматты мындай бир тарапты кылбай эки тарабын тең бергенге аракет кылып атабыз. Эч кимге адвокат болгусу келбейт, колдон келсе ошо баарын эле кандай болсо турмушта так ошону өзүндөгү эле эфирге бергенге аракет кылабыз. Эми айрым бир журналисттерибизден кетип калышы мүмкүн кээ бир нерселер, бирок эми ошондой нерселерди мындай бир тараптуулукка болуп баратса биз жетекчилик айтып турганга аракет кылабыз.
Кадырлуу угармандар, Бишкек шаарынын тургуну Эрик Кабылбаев Германиядагыдай мектеп окуучулары үчүн административдик жаза колдонмоюнча республиканын аймагында күч алган мектеп рекетчилиги, өспүрүмдөрдүн тартип бузуулары токтобойт деген ойдо.
Германияда мисалы административный жоопкерчиликке тартылат да балдар. Аларды кадимкидей эле федеральный судья деп коет экен, ошол соттор соттоп баягы бир тентекчилик кылса полиция үйүнө алып барып повестка читайт деген ата энеси менен келет экен. Анан федеральный сот сыйкырбай өкүрбөй эле күлүп жайнап отуруп, мына сен минттиң, сен тигинттиң, эми баары тең видео записке түшөт да алар. Анан кийин 40 саат, 60 саат деп күнүгө 2 сааттан суббота, воскресеньени тийбейт экен. Калган 5 күн сабактан тышкаркы убактында келип ата энеси келет экен дагы отурат экен. Тигилерди алып кирип кетип, мисалы дом престарелыхтарга алып барып территорияны шыпыртып, же болбосо тиги картошкасын аршытып, ошондой административный ответственность деп коет экен муну. Бул болсо баягы как судимость не считается да. А бизде административный ответственность штраф салып атпайбы? Аякта балдарды ошентип жазалап, анан ошондон кийин ал балдар экинчи жолообуз болот экен да ошондойго. А бизде болсо эмне кылса да жашы жетелек деп туруп эле отказной материал болуп коюшат да, баягы кылмыш ишин козгобой туруп эле жашы жетелек деп.
Чек ара маселеси боюнча Баткенден кайрылган угарманыбыз аты жөнүн уктурбай эле коюуну өтүндү.
Чек ара боюнча азыркы вице премьердин жүргүзүп жаткан иштери абдан ийгиликтүү болуп жатат. Бирок ошого дагы жол тосуп каршылык көргөзгөн жанагы провокация уюштургандар чыгып жатат. Токон Болотбекович, сиздин ишиңиз абдан жакшы кетип атат. Сиз тиги эмелерге ишенбеңиз. Ошолор 20 жылдан бери кээ бирлери губернатор болуп жүрүп деле сиздин кылган иштерди алар жасаган жок. Эми сиздин кылган иштерди алар көрө албай жатышат. Ошолордун өздөрү жанагы контрабандага жол берип, өздөрү бир жаман иштер менен эме болуп жаткан үчүн сиздин азыр чек арага кылып жаткан жакшына иштериңизди алар көрө албай жатышат. Мен ойлоп калдым, жанагы каттарды сиздин үстүңүздөн жазып бүлүк салып жаткандар да ошолор болуп жатат. Катта түздөгү 20 жылдан бери тажиктер алып жаткан нефтин эмне үчүн губернатор болуп туруп ошону көрбөдү, эмне үчүн тактабады? Ошонун милдети болчу да. Сиз ишиңизди токтотпоңуз, Баткен үчүн өтө жакшы иш кылып атасыз. Азаттуу аркылуу угуп калсаңыз деп тиленип турамын.
Кадырлуу угармандар, эми элин берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен Ак Сөөр району Дейрек айылынан Анар Кулов Мейманбек дегем. Өкмөттүн ички тышкы саясаты боюнча бир азыраак пикирими айтайын дедим эле. Мелис Мырзакматов Ошту көрктөндүрүп, Оштун өнүгүүсүнө өзүнүн чоң салымын кошуп атса, кайра анын партиясын таратууга, шайлоодо утулуп калууга аргас кылдырып, кандайдыр бийлик өзүнүн камчысын көрсөтүп атат. Мындай адамдардын наоборот кетирисинче бийлик өзүнүн колуна алып, ушундай адамдар менен иштеш керек эле. Бул албетте менин пикирим эмес, жалпы көпчүлүк элдин пикири.
азыр союкулук жөнүндө айтып атышпайбы? Ушул союкулук жөнүндө айткан жана студент кыздарды айтып атат. Ушундай топтошуп алып бир 30-70 Казакстанга барып 3 күн торговать кылып алып келишет интим түрүндө депчи. Ошолорду Казакстандын таможняны өткөрбөй коюш керек да, ата энесинин уруксаты менен гана ушундай бир нерсе чыгарыш керек. Иши алардын арасында жана 16 жашка толуп эле кыздар да бар деп атышат. Алардын бүт баарын эмнеге таможнядан өткөрөт? Эне атасынын гана уруксаты менен өткөрүш керек. Анан школьница бар 9 класстагылар да союкулук менен заниматься этет дейт. Аларды ар бир айда гинекологтун гана немесинен өткөрүп учет кылыш керек дагы. Анан ата энелерине айтыш керек, мугалимдер менен бирге иштеш керек, ошолорду катуу кармаш керек. Бишкектен Жылдыз.
Азаттык радиосунун урматтуу каармандары, алыс каймактардагы сизди түшөткөн көйгөйлүү маселелерди, ошондой эле жакшы маанайдагы маалыматты айтып үн кошом десеңиз же сизди кызыктырган суроого жооп алууну кааласаңыз, элүүнү берүүсүнө кайрылып 31-61-65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31-61-63 номердеги операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Эми кыргыз тилинин көп кырдуу дүйнөсүн чагылдырган сөз дайыра берүүсүнө назар салыңыздар. Кээ учугу Шайлообек Дүйшөевдү.
Бүгүн сиздерге сөөк деген сөздү чечмелейли. Кишинин сөөгү, малдын сөөгү, айрым жемиштердин данегин каптаган катуу кабыгын да сөөк деп койгон. Мисалы, өрүктүн сөөгү, алчанын сөөгү. Сөөктүн дагы бир мааниси теги, түбү, тукуму дегенди түшүндүрөт. Сөөгү таза мал экен дейт. Адамга карата да айтылат. Ай салкын сөөгү таза жан, ата теги асыл кишилер эмес беле дейт. Сөөктүн үчүнчү бир мааниси өлүк дегенди түшүндүрөт. Адыл көз жумган экен сөөгүн алып келгени кетишти дейт. Төртүнчү мааниси кудалык жактан жакындыкка карата колдонулат. Бөкөнбай кысын Баратбайдын уулуна берип сөөк жаңыртты дейт. Же ал экөө араздашып жүрүп сөөгөштү болушту деп коет. Сөөгөштү деген бири бирине өчөшкөн душман болушту деген мааниде. Эми мына ушул сөөктөн келип чыккан айрым сөз тисмектерине келели. Сөөк жаңыртуу деп коет. Мурда куда кудагый болгон адамдар менен экинчи ирет кыз алышып, кыз беришип кудалашуу. Сөөк кармоо деп коет. Өлүктү суулуп алып жууп кепинге алганды ушинтип айтат. Сөөгү агаруу дейт. Бир мааниси семирди, эттенди, оңолду, тыңыды дегенди түшүндүрөт. Торайгыр соңкөлгө чыкканы сөөгү агарды жаныбар дейт. Дагы бир мааниси разы кылуу, разы болуу. Сен аны мактап сүйлөп сөөгүн агартпадыңбы деп коет. Сөөк кымыз деген да сөз бар. Кеч күстөгү кымыз. Мукаш обдула берип сөөк кымыздан куйбайсыңарбы деди. Сөөк уста дейт. Сөөктөн турмуш тиричиликке керектүү буюмдарды жасаган устаны айтат. Сөөгү бош дейт. Чымыр эмес, борпоң кишиге айтылат. Саткын сөөгү бош неме окшойт? Агасына караганда шалдыраган чал болуп калды дейт. Сөөгү бошоо деген да сөз бар. Бирөөнүн оор абалын, кыйналганын көрүп туруп зээни кейүү, жашып ыйлап жиберүү. Аянттагы чырактай балдардын октон кулаганын көрүп туруп сай сөөгүн бошоп кетти дейт. Сөөгү жашуу деген да бар. Начарлап, алдан, күчтөн кетүү. Мен да бир кезде алдуу күчтүү жан элем, мына эми сөөгүм жашып оордумдан араң коскулум дейт. Сөөгү жукаруу деп коет. Начарлоо, арып ачып, арыктап калуу, жаз чыкты, сөөк жукарды дейт. Сөөгүм ыраазы деген сөз бар. Абдан ыраазы экендигин билдирүүчү күчөтмө сөз. Сөөгүнө батуу дейт. Кандайдыр бир нерсенин запкысы, кыйынчылыгы абдан катуу тийгенде, жанын кейиткенде, көкөйүн кескенде, ушинтип сөөгүнө батты деп коет. Сөөгүнөн суу чыгуу деген да бар. Муну көпчүлүгү биле бербейт. Жаны ачуу, бир нерсеге капа болуу, Кабыргасы кайышуу, аялы баласын урганда атасынын сөөгүнөн суу чыкты дейт. Ким бирөөнүн эси көөнүнөн кеткис кылып кордогонду сөөгү тамга салды дейт. Сөөгүнө сиңүү деген да бар. Бул көнүмүш адатка айланууну айтат. Омор илгертен берки сөөгүнө сиңген адатын таштачы түрү жок деп коёт. Сөөгү сөпөт болуу дейт. Чирип эчтемеси калбай жок болуу. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.